No a tak pomalu se jako blížil rok 1970, já jsem ještě hrál takový slušný velmistrovský turnaj v Lugánu a potom se hrál zápas s Bentem Larsenem, který v té době by se dalo říct, že byl nejsilnějším turnajovým hráčem světa. Byl lepší ještě než Bobby Fischer, měl lepší výsledky turnajové a samozřejmě hrál lépe, vyhrál víc turnajů než jakýkoliv Sovět v té době. Tak jsme hráli spolu zápas v tom Solingenu, on to jako vyhrál dost přesvědčivě, myslím, že 4 partie vyhrál, já vyhrál jednu a pak zbytek byly remízy. Ale tyhle zápasy jsou strašně důležitý pro šachisty, protože čím silnější soupeř, tím více člověk naučí. A já jsem pak asi za měsíc potom vyrazil do té Venezuely. No a teď letím letadlem, přiletím tam a tam mi dali na stolek československou vlajku. Tak hrajem a teď v polovině turnaje najednou za mnou přišli a říkali, víte, volala Americká šachová federace, říkali, že by chtěli, abyste hrál za Ameriku, aby jsme vám tam dali americkou vlajku. Takže já jsem ten turnaj začal jako Čechoslovák a vyhrál jsem ho pak jako Američan. A ten důvod byl v tom, že se každá šachová olympiáda se hraje 2 roky a oni si mysleli, Američani, prostě chtěli, abych to stihnul na příští olympiádu za 2 roky. Takže jsem hrál za tu Ameriku, aniž bych vstoupil ještě oficiálně na teritoriu Spojených států. A pak jsem tam teda za to vítězství dostal obrovský pohár, ten byl asi tak 1 metr vysoký. A já jsem měl 2 kufry, vžel jsem ty zavazadla, no tak jsem se stěhoval do Ameriky se vším všudy, co jsem jako potřeboval, nebo si myslel, že potřebuju. No a teď jsem jim říkal, no nevím, co s tím pohárem, říkal, to je dobrý, to mi vám pošlem. No a já jsem ten pohár nikdy už samozřejmě neviděl, se někde ztratil. Dostal jsem to od venezuelského prezidenta, ale nikdy už jsem ho pak neviděl. No a přiletěl jsem do New Yorku, pak jsem se přemístil do Washingtonu a když jsem se šel přihlásit na univerzitu, tak děkan z té slávistiky mě předved před rektora univerzity. Já jsem ho znal tak asi 45 minut a když jsme pak vyšli, tak já jsem se zhroutil na ulici. Prostě jsem obdal, já jsem v té době měl potíže s ledvinovými kameny a dostal najednou, prostě to na mě zautočilo, kámen se dal do pohybu a to jsou strašné bolesti. A naštěstí ta univerzitní nemocnice byla přes ulici, tak mě tam jako dovedl a dokonce garantoval platbu za to. No a já jsem začal svůj život v Americe s mínusem $3,000, že jsem nebyl pojištěný. No a pak jsem začal jako chodit na tu univerzitu. No a teď samozřejmě to studium bylo poměrně namáhavé, protože já třeba za semestr jsem si vzal kurzy o Dostojevském, Gogolovi a Tolstým. A teď to, když jsem dal všechny ty knihy na sebe, tak mě to sahalo skolo až do stropu, že jo, ze stolu. No ale musel jsem to číst, četl jsem to v originále, v ruském i v angličtině, protože ještě tu angličtinu jsem tak perfektně neovládal, abych o tom vůbec mohl mluvit, že jo. Tak jsem to četl 2x ještě. Takže jsem myslel, prostě jsem byl stále v knihách někde. Naštěstí přes ulici vlastnili 2 Řekové kino. A to bylo takové repertoární kino, kde třeba dávali pro studenty, když byl Tolstoj, tak dávali film Vojna a mír a Anu Kareninu jako dvojprogram. No a já jsem takhle, když už jsem neměl čas to všecko přečíst, tak jsem šel do kina a tam jsem to napřed uviděl a pak jsem to teprve začal hledat takové ty důležité věci a prostě takhle jsem se to učil. No a každý, vždycky, když se blížil začátek měsíce, tak jsem rychle vyrazil na nějaký šachový turnaj, většinou do New Yorku, kde jsem vyhrával v té době první ceny a tím jsem si jako zase přivez peníze na to, abych si zaplatil byt na další měsíc, abych zase mohl studovat. Já asi po roce jsem se rozhodl, že takhle to asi nepůjde s tím studiem. Tak jsem se přihlásil do Hlasu Ameriky a oni mě tam vzali. No a potom jsem tam pracoval a mezi tím jsme se oženili s manželkou. No a ona pak přijela do Washingtonu. Já jsem v té době v roce 1971 ještě udělal takový turné po celé Americe. A když jsem se dostal do Denveru, tak tam ještě čekal, byl tam Bobby Fischer, který právě porazil Larsena 6-0. To byl vlastně neuvěřitelný rekord, protože ten Bobby předtím porazil Tajmanova sovětského a teď Larsena a ještě předtím mezi pásmovým turnajem prostě porazil 21 velmistrů po sobě, což se v šachu neděje, protože tam je vlastně remíza, to je takový nejnormálnější výsledek, že jo, šachy, že tam vyhrávat je velice těžký a zvlášť každou partii. Že jo. No a ten Bobby to dokázal a v tom Denveru, to bylo asi 14 dní potom, kdy toho Larsena natřel, tak on tam jako odpočíval, já jsem tam přijel, tak říká, pojď, půjdeme na večeři, a říkám, dobrý, a po večeři on říká, no, a jestli hraju kuželky? Já jsem říkal, no, to jsem nikdy nehrál. On říkal, dobrý, tak to si musíme zahrát. Takže mě ty koule padaly všelijak tam a on to tam smetal. A pak zase my jsme jeli dál, nic se jako nedělo. A v roce 72 jsme měli v tom Hlasu Ameriky s ním několik rozhovorů. A já jsem pak reportoval o tom zápase, o mistrovství světa. No v Hlasu Ameriky jsem normálně psal zprávy, čet jsem zprávy a ono totiž tam člověk dělal všecko možný. Ono nás tam bylo asi 20 celkem. No já jsem tam nastoupil jako redaktor a pak jsem měl takový svůj program pro mládež, ve kterém jsem vysílal různé takové příběhy o mladých lidech a hlavně také písně z té doby a šlágry, takže byl to takový jednou za týden jsem měl tenhle ten program. No a jinak jsem samozřejmě byl specialista pro několik oddělení na šachy, takže třeba Rusové, kteří o šachu rádi něco vysílali, tak těm jsem tam dělal konzultanta a s nima jsem pak vysílal rusky. No a když začal ten zápas s Pasky Fischer, tak oni mě poslali jako reportéra pro celý Hlas Ameriky do Reykjaviku. A já jsem pak vysílal ve 4 jazycích, v angličtině, v ruštině asi 2x nebo 3x během každé partie, v češtině a pak v srbštině. No a říkal mě ten šéf toho ruského oddělení, že celkem, když se to tak jako spočítá všecko dohromady, takže mě poslouchalo asi 300 milionů, jenomže Rusové vždycky přehánějí, že jo, takže to nevím, jestli to jich tolik bylo, ale bylo dost posluchačů. No a teď během toho hraní najednou přišel Bobby a říká, že by potřeboval, jestli bych mu nepomohl s analýzou. On se nějak tak jako rozešel, on měl svýho sekundanta, který se jmenoval Bill Lombardi. To byl velice silný velmistr, ale pak jako šachu nechal, studoval na kněze. V roce 1960 hrál skoro tak dobře jako Bobby Fischer. A potom nějak přestal hrát a zase se jako do toho dostával. Už to nikdy nebylo ono, ale byl takový tvrdohlavý a Bobby taky. A teď se to tam dostalo jedna partie, která byla velice důležitá, do pozice, kde každý měl jiný názor. A teď tam seděli proti sobě jako buldoci a každý by nejraději toho druhého zakous. A ten Bobby mi teda zavolal a říkal, no jestli bych tam nepřišel. A tomu Lombardi mu řekl, že má rýmu a že nechce být nachlazený. No a od té doby už jsem pak až do konce zápasu s tím Bobby Fischerem analyzoval. Takže my jsme se jako tam dobře zkamarádili, když nebyly přerušený partie, tak jsme jezdili na kuželky. Takže to první věta, kterou se mi zeptal, jestli hraju ještě kuželky, já to od toho Denveru nehrál. A to jsme jezdili, on vlastně řídil to auto, což nebylo často. A to bylo 60 kilometrů na americkou vojenskou základnu v Keflaviku. A on prostě jel tak 30 kilometrů za hodinu, takže nám to vždycky trvalo 2 hodiny, než jsme se tam dostali, ale dostali jsme se tam, zahráli jsme si. A nebo taky mu nechávali možnost, že třeba v půlnoci mohl přijít do místních lázní a tam mají tu termální vodu, takže my jsme chodili plavat třeba po půlnoci. Jo. Jsme měli celý ty bazény obrovský, to centrum plavecký, kde já nevím, asi je takových bylo 3-4 velký bazény, tak jsme to měli pro sebe, jo. To bylo výborné. No a pak samozřejmě jsme chodili všade možně na procházky. No a když to teda skončilo, tak ten Bobby místo jako, aby mi řekl děkuju, protože to on neříkal. On si myslel, že když řekne někomu děkuju, takže to bude vypadat, že ten druhý mu pomáhal a že teda on si to nevybojoval sám. Tak tam je důležitý, že ten hráč, ať je to kdokoliv na světě, potřebuje nějakého společníka nebo společnici během těch zápasů, s kterým by mohl normálně mluvit, protože z toho by se člověk mohl zbláznit. Že? To je strašné napětí na nervy a člověk o tom pořád přemýšlí a tak potřebuje se odreagovat, mluvit s někým jiným, taky o něčem jiném. A my jsme prostě to takhle nějak přežili, no a když to skončilo, a on dostal zprávu od hlavního rozhodčího Lothara Schmidta, to byl Němec, tak ten mu zatelefonoval, že ten zápas vyhrál, že se z pasky vzdal. Tak on si vzal časopis, který se jmenoval Chess Life a začal si přehrávat 2 moje partie z mistrovství Ameriky, kde jsem skončil první s Ryševským a s Bernem. A já říkám, Bobby, co blázní, člověče, tady čekají gratulanti, chtějí ti gratulovat a ty si tady přehráváš nějaký partie, ty jsou nedůležitý. Říká, ne, ty jsou strašně důležitý, ty já si musím přehrát. A oni pak ty gratulanti to pochopili, jako, že tím vlastně, že to byl způsob vlastně děkování za tu moji analytickou práci, jako předtím. A on říkal, ne, ještě jako bych chtěl, aby si se mnou udělal první rozhovor. Já jsem mu říkal, že bych jako to měl udělat. Říkal, ne, ty budeš první. Teď tam byl takový legendární fotograf Harry Benson, který fotil i v Bílém domě a s ním tam byl novinář a spisovatel Brett Darach, který se s Bobbym seznámil už někde v roce 1971. Tam ho vzal někam do Patagonie na farmy a Bobby tam jezdil na koních a prostě se skamarádili a Bobby ho vlastně, než jsem já se tam objevil, tak ten Darach prostě tam s ním seděl a povídali si. A ten Darach vlastně si zapsal skoro všecko, každou minutu, co s ním byl, takže jeho knížka. Pak Bobby Fischer proti zbytku světa. To byl nejdetalnější záznam vůbec, co ten Bobby dělal během toho zápasu. No a ten Darach psal reportáže pro časopis Life, a Harry Benson to fotil. No a já, když jsem přijel ráno, druhý den do té vily, kde Bobby žil, tak vidím tyhle ty dva, Bensona a Daracha, jak tam čekají. A Darach mi říká, Bobby chce, abys ty byl první, tak my to musíme čekat. Tak já jsem tam přišel, měl jsem takovou tu natáčečku a tak jsem říkal, Bobby, mám tady pár otázek, je to připravený, tak to zkusíme, tak jsem si připravil mikrofon a všecko, teď jsme to zmáčkli a já jedem. No a on říká, zastav to. A to bylo po takových 3 minutách. A on říkám, proč? A říká, no musíme se podívat, jestli to tam všechno máme. On strašně chtěl, aby se mi to interview povedlo, aby prostě tam bylo všecko, co on říkal. Tak to v každých pět minut pak zastavoval a kontroloval. A když jsme byli tak někde uprostřed, tak se ozvalo zaťukání a on říká, to jsou zase z toho live, jo, ty dva. A tam jdi, aby ještě počkali. No a já otevřu dveře a tam byl člověk z amerického vyslanectví a přines Bobimu telegram od prezidenta Nixona. No tak mu to tam dál a já jsem říkal, Bobby, no tohle, to by byl nápad, kdybychom ten telegram, kdybychom ho mohl přečíst do toho rozhovoru. Že jo? Říkal, no to uděláme, no a teď ho čet, tak jsme se o tom bavili a tak. Ale v té době on byl opravdu velice šťastný a byl hrdý na to, že je Američan. Byl hrdý na to, že americký prezident mu poslal tenhle ten pozdravný telegram a tak o tom vyprávěli. No a pak to jako skončilo a já jsem byl vlastně na vzduchu velice rychle. Telefonem jsem to přeposlal do Washingtonu a hned to jelo jako ven. Bylo to jako velice úspěšný rozhovor. No a tak to jako bylo s tím Bobby Fischerem a já jsem v té době ještě před tímhletím mistrovstvím světa, jak jsem říkal, jsem hrál jeden turnaj, což bylo to mistrovství Ameriky, kde jsem skončil první s Ryševským a s Bernem a když skončil záprac v Reykjaviku, já jsem měl druhý den odjíždět, tak jsme jeli z nějakého plavání a říkám, Bobby, začíná nám olympiáda. Já můžu hrát buď to, anebo silný turnaj v San Antonio a potřebuji vědět, jako kdyby si hrál na té olympiádě, tak máme velký šance ty Sověty porazit a být první. A on říkal, neboj se, ty si vem tu olympiádu a já tam přijedu. No a tak já jsem to řekl v Lasu Ameriky, že budu hrát na olympiádě ve Skopji a samozřejmě pak jsem pochopil, že ten Bobby byl absolutně vyčerpaný. A v té době jsme měli jako docela dobrýho sponzora, měli jsme Coca-Colu a na tu dobu on nám dával 100 000 dolarů pro ten tým. Bobby měl dostat asi 50 a nás zbývajících 5 každej 10 000 dolarů, což v roce 1972 to byly slušný peníze. A pak jsem viděl, že ten Bobby samozřejmě je tak unavený, že nepřijede. Tak pak jsem hrál sám na první šachovnici, to bylo poprvé, co jsem za tu Ameriku hrál. No a později jsem hrál ještě 6x, takže dohromady 7x na 7 olympiádách. A z toho jsme jednou vyhráli zlatou medaili v Haifě v roce 76 a jinak 5 bronzových. No a já jsem pak zjistil docela nedávno, mi někdo říkal, podívej se na ty výsledky všech těch Američanů a hrálo nás to za Ameriku od roku 1927 asi 60 hráčů, tak nikdo nevyhrál tolik týmových medailí, těch 6, co jsem já měl, že vlastně já jsem byl takovým neúspěšnějším týmovým hráčem toho týmu Spojených států. Teď jsem samozřejmě po té Skopji jsem se měl vrátit do Hlasu Ameriky a najednou vidím, že se to všechno odevřelo. Každý hrál v Americe šachy. Každý sledoval toho Bobbyho v tom Reykjaviku, tam byly televizní přenosy, reportáže. Najednou to bylo strašně populární. I moje žena se to naučila. Ta byla se mnou v Reykjaviku a hrála s ženou advokáta Bobbyho Fischera, s Betty Marshallovou. Hráli tam v lobby a já, když jsem psal ty reportáže a vždycky mi tam lidi chodili reportovat, co se děje s manželkou, ne, a ne, co se děje s Bobbym. Takže to bylo jako dost rozšířený. Tam byla ta popularita šachu byla obrovská. Americká šachová federace najednou měla z 10 000 členů, najednou to skočilo na 100 000. Z 10 násobnilo se to. a teď mě ještě můj profesor na té univerzitě říkal, v téhle zemi musíš být praktický. A když seš první nebo druhý v něčem tady, tak to musíš dělat. No, tak samozřejmě já jsem se rozhodl, že pak z Lasu Ameriky vystoupím a stal jsem se šachovým profesionálem. No a v roce 1973, to byl můj takový první rok, kde jsem hrál 8 turnajů a z těch 8 jsem 5 vyhrál. Jednou jsem skončil půl bodu za Petrosianem před Paským, Petrosian, co vyhrál ten turnaj v Amsterdamu. A díky těmto výsledkům najednou jsem se dostal na žebříčku mezi prvních 10 šachistů světa. A jako musím vděčit tomu Bobimu, protože vlastně, když jsem se na něj díval, tak jsem zjistil, jako jaký to je hráč, co dělá. Najednou se mi otevřel svět šachového profesionalismu. Protože on vlastně nejenom jaký měl k tomu přístup, ale jak si vybojovával podmínky, aby byly lepší a lepší a perfektnější, tak tím vlastně pomáhal druhým hráčům. My, když jsme spolu hráli poprvé, to bylo v roce 67 v tom tuniském městečku Sous, tak Bobby, to ještě jsem hrál za Československo, tak Bobby najednou, jsme se hráli pár tahů a on říká, tamhle je volné místo, tam remizovali, u okna tam je víc světla. Oni nás tam musí dát, jo, tady nevidíme. No tak já jsem říkal, jo, to klidně. Tak nás tam přesunuli a ještě nám tam přidali 2-3 lampy. Že tam bylo jako v televizním studiu, prostě strašný horko a strašně světla. No, tak on to seděl, no tak jsme hráli, byla to taková velice zajímavá, dobrodružná partie, ostrá a já jsem nakonec obětoval tam nějak koně a bylo to vlastně začátek takové jisté teoretické cesty, která tou obětí začala, která pak pokračovala po celém světě po 20 let. A ta partie nakonec teda skončila nerozhodně, bo by tam měl jednu možnost, jak by to mohl vyhrát a to nějak nezahrál, takže já jsem z toho vyskočil. No a teď jsem šel po ulici a potkám Bobbyho, no a on, tam byla taková pouliční lampa, úplná tma a on vytáhl takovou koženou šachovou zapichovací šachovničku. A teď mi tam ukázal na tom, vůbec to nebylo vidět skoro v tom příšeří. A ukázal mi, jak to mohl vyhrát v tom. A tomu nevadilo, že tam nebyly světla, že tam nic nebylo, ale tam prostě, tam jsme se o tom takhle v té tmě bavili. Takže to bylo prostě hrací podmínky, to bylo něco jiného. Já pak ještě později, to bylo právě v tom roce 73, Bobby ho pozvali do Manily, do filipínské Manily, to prezident Marcos tehdy byl prezidentem a my jsme tam hráli velký šachový turnaj v takovým, jmenoval se to Araneta Coliseum, když byl v roce 1975 zápas boxérů v těžké váze mezi Frazierem a Alim, tak ty právě boxovali v téhle budově taky, že jo, ty. Tak to bylo jako dost slavný koliseum a oni prostě tam zahajovali, Bobby ho pozvali, aby udělal jako první tah s tím prezidentem, jo. Tak on tam byl, oni mu dali nějaký peníze. No a teď ty hráči se sjížděli z celé Evropy, do té Manily, ještě tam nebyli, pár nás tam bylo. No a Bobby jako byl pozvaný do prezidentského paláce jednoho a teď tam nechtěl jako jít sám, teď tam chtěl jít s kamarádem, tak mě říkal, jak jsme tam šli ještě s manželkou. Teď tam měli takovou zpěvačku filipínskou, která zpívala takový americký písně, ale ne ty, který Bobby chtěl nebo který miloval a o které si řekla, ona to prostě neuměla. Byl takový zvláštní večer. No a oni ho pak vzali na loď, jezdili s ním po ostrovech, chytali ryby. Měl tam krásný čas a my jsme jako hráli. No a pak jednoho dne uprostřed turnaje nás přemístili z té Aranety do nějaký banky. Kde se dalo hrát, tak na prvních dvou předních šachovnicích. A když člověk hrál vzadu jako já, tak tam byla úplná tma. A teď oni ani neměli žádný lampy, který by tam dojel, tak jsem se sebral a jel jsem do hotelu. A teď ten organizátor, to byl nějaký Florencio Campomanes, který se později stal předsedou FIDE, tak ten se mě pozval pak do svého pokoje a teď mi tam začal vyhrožovat, že mi pošle prvním letadlem zpátky do Ameriky. Já jsem říkal klidně, ať už udělá rezervaci. A v ten moment ten Bobby přišel do tohohle pokoje a říká, co se děje, proč nehraješ? Já jsem říkal, no Bobby, kdybys ty tam přišel do toho sálu, tak bys taky odešel, jo? Protože tam je absolutní tma a ty si miloval světlo, ty jsi to vždycky osvítil, nechal jsi tam přinést lampy, no tak to chápeš, jo? V tomhle já nemůžu hrát. A on jako se podívá a teď nechtěl urazit toho Campomanese a říká, no jo, to je hrozný a zmizel a už za mě nebojoval. Jo? Takže on vlastně tím, že pro sebe si vybojoval krásné podmínky a nejlepší podmínky, tak ty organizátoři pak už v tom pokračovali a tím pádem se ty podmínky lepšily pro všechny. Ale kdyby měl jako Bobby bojovat o podmínky někoho jiného, tak to by asi neudělal. Jemu jako šlo přesně jako o jeho podmínky. Že?